Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Mardel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayon 18 ng Hunyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga Australiano na edad 60 pababa na nakapagbabakuna na ng unang dosis ng AstraZeneca, hinihikayat na magpaturok ng ikalawang dosis nito. May exposure sites sa Sydney na nakaugnay sa COVID-19 outbreak, nadagdagan. At sa balita sa Pilipinas, pagpapadala ng mas maraming nurse at mga healthcare workers abroad, isinusulong. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalya ng mga balita, hinihikayat ng pamahalang pederal ang mga Australiano na may edad 60 pababa na nakapagbakuna na ng unang dosis ng AstraZeneca na kunin o magpaturok ng ikanilang ikalawang dosis matapos na alisin ang limit sa edad para sa pagbabakuna. Maaari nang ibigay sa mga tao na may edad 60 pababa ang Pfizer vaccine matapos na baguhin ng isang panel ng immunization experts ang payo tungkol sa hindi pangkaraniwan na pamumuon ng dugo o rare blood clots na nakaugnay sa AstraZeneca. Ayon sa mga otoridad ng kalusugan, ang 815,000 na Australians na naturukan na ng unang dosis ng AstraZeneca ay dapat na magpabakuna ng kanilang ikalawang dosis nito dahil anumang peligro ng pamumuon ng dugo o blood clots ay lubos na mababawasan kung makukuha ang pangalawang dosis. Sinabi ng Health Minister na si Greg Hunt sa Nine Network, malinaw ang medical na payo para sa mga may edad 50 to 59 na dating kasama para sa bakuna ng AstraZeneca.
If you have had your first dose of AstraZeneca, all the medical advice is to please come forward and have your second dose. It's exactly what I did. It's what Brendan Murphy did. Julia Gillard, who joined us for the initial vaccination, she's part of that. That medical advice is clear. It will help protect you and it will help protect everybody else.
Samantala sa New South Wales, naglabas ng public health alert para doon sa mga nagpunta o bumisita sa mga venue sa ACT na pinuntahan din ng isang lalaki na taga Sydney na nagpositibo sa COVID-19. Ang nabanggit na lalaki ay nagpunta sa Botticelli to Van Gogh exhibition sa National Gallery of Australia noong Lunes, June 14, bandang tanghali hanggang 1:45 ng hapon. Nagpunta rin ito sa Via Dolce Patisseria Restaurant sa pagitan ng 2:45 at 3:15 ng hapon noong Lunes din, June 14. Inabasuhan ng ACT Health ang lahat ng apektado na agad na magpa-COVID-19 test at mag-isolate. Samantala, isang updated na listahan ng bagong mga exposure sites naman ang ilabas ng NSW Health kaugnay ng COVID-19 infected na lalaki. Kasama sa mga bagong venue na kasama sa listahan ay mula sa mga suburbs ng North Mid at Zetland. Bisitahin ang website ng NSW Health para alamin ang kabuang listahan ng mga exposure sites na ito. Sa Victoria naman, malaya na mga Victorians na makakapagbiyahe sa loob ng estado habang gumaan na mga restrictions para sa mga residente ng Melbourne at mga regional areas. Inalis na ang 25-kilometer na travel limit para sa mga taga-Melbourne at pwede na rin pumasok sa regional Victoria sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo matapos ng ika-4 na lockdown sa estado. Muli nang nagbukas sa mga negosyo gaya ng mga gyms at mga indoor entertainment venues, habang tinaasan naman ang pinapayagang bilang ng mga tao na pwedeng pumasok sa mga opisina, mga cafes, restaurants at pubs. Samantala, nanatili namang mandatory o iniuutos ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor venues at kailangan lamang ito sa outdoors kung imposibleng mag-social distancing. Kaugnay pa rin ng COVID-19 outbreak sa Sydney, sinabi naman ng New Zealand na magpapatuloy ang quarantine-free travel para sa mga taga New South Wales sa ngayon sa kabila ng mga COVID-19 cases na naiulat sa Sydney. Ani New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern sa Nine Network, maaari itong magbago kung magkakaroon ng lockdown.
We stay in really close contact. If they have enough concern to impose restrictions or to themselves go into a form of lockdown, then we then respond at our border. But as you can see at the moment, keeping watching briefs, staying in touch with health officials, of course telling travellers that if they are covered by areas of interest, then they need to remain isolated over in Australia rather than travelling. But at the moment, we're keeping travelling moving with New South Wales.
Sa balita naman sa Pilipinas, sinabi ng Labor Secretary na hihilingin ito sa gobyerno na payagan ng 5,000 na dagdag na mga healthcare workers na makaalis at ma-deploy abroad. Doble ito ng annual cup ng bansa na pinanggagalingan ng malaking bilang ng mga nurses sa mundo. Sa ulat ng Reuters, matapos ng paglobby ng mga grupo ng mga nurse, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na kanyang irerekomenda sa Coronavirus Task Force na taasan ng cap o bilang ng mga healthcare workers na papayagang makalabas ng bansa. Kasama ang mga nurse sa mahigit 10 milyong Pilipino na nagtatrabaho at nakatira overseas, may taunang remittances na mahigit sa $30 billion na pangunahing nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Noong Nobyembre, inalis ni Pangulong Duterte ang deployment ban para sa mga healthcare workers, pero limitado lamang ang pinapayagan na makaalis ng bansa para matiyak na may sapat na maiwan sa Pilipinas habang humaharap ito sa isa sa pinakamasamang outbreak ng COVID-19 sa Asia. Sa ibang balita, isang Senate committee ang nagmungkahi sa Australia na pagtibayin ng pagbabawal o ban sa pag-import ng mga kalakal o goods na gawa sa pamamagitan ng sapilitan o forced labor. Bilang sagot ito sa mga alalahanin tungkol sa pagtrato ng China sa mga ethnic Uyghurs sa Xinjiang. Isang rekomendasyon na suportado ng parehong partido ay ginawa sa isang ulat na nagsasabi na ang paggamit ng forced labor o sapilitan na pagtratrabaho sa rehiyon ng Xinjiang sa China ay labis na paglabag sa karapatang pantao. Malugod namang tinanggap ng Human Rights Law Center ang ulat at mga rekomendasyon para pagtibayin ang pagpapatupad ng Australia sa mga batas kontra modern slavery. Samantala, nagbabala naman ang United Nations na ang mga panganib ng tagtuyot ang maging susunod na pandemya kung ang mga bansa ay hindi agad na gumawa o umaksyon sa pamamahala ng mga tubig at lupa. Napag-alaman sa isang bagong ulat ng UN na hindi bababa sa 1.5 bilyong katao ang direktang naapektuhan ng tagtuyot sa siglong ito at ang gasto sa ekonomiya higit na 164 billion Australian dollars. Si Mami Misutori, ang special na kinatawan ng kalihim ng UN para sa pagbawas ng panganib sa sakuna, ay nagsabi sa Sky News na ang mga rehiyon na may mataas na peligro kasama Australia, Africa, Southern Europe at gitnang Asia.
The cascading impact beyond the first impact is across sectors, across scales, and then finally, if a drought happens in one or two of the major production areas of the four crops, rice, wheat, maize, and soy, at the same time, it can really ignite a global food insecurity. So that's why we think that drought could be the next pandemic.
Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 12 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos and 63 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa latest exchange rate naman ng Reserve Bank, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76.32 American cents. Sa balitang sports, sa tennis, inanunsyo ni Rafael Nadal na hindi siya maglalaro sa Wimbledon o sa Olympic Games itong summer para maprotektahan ang katawan at sarili. Ibig sabihin ng desisyong ito na kanyang mapapalampas ang susunod na pagkakataon na kanyang makuha ang men's record na 21 Grand Slam. Sinabi ng 35-anyos na manlalaro, hindi naging madali ang desisyon, ngunit tiwala siya na ito ang tamang gawin. Kaugnay naman ng nalalapit na Olympics, papagaanin umano ng mga otoridad ng Japan ang state of emergency sa 9 na distrito kasama na ang Tokyo. Isang buwan bago ang simula ng naantalang Olympic at Paralympic Games nitong taong ito. Hiniling ni Prime Minister Yoshihide Suga sa mga residente ng Japan na panoorin na lamang ang mga events sa pamamagitan ng telebisyon.
I encourage many people to watch the games from home. But for those who do come to the stadiums, they will be wearing masks and need to refrain themselves from shouting out loud. It's important that they go to the venues and go back home directly.
Yan ang tinig ni Prime Minister ng Japan, Yoshihide Suga, sa pamagitan ng tagapagsalin. Samantala, mananatili naman ang ilang restrictions at limitado lamang ang papayagang aktwal na manood sa mga events. Inihayag ito habang inianunsyo ng Australian Olympic Committee ang 35-athlete Australian swim team para sa Tokyo. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw 19 degrees. Sa Adelaide, maulan 15. Maghanda rin sa Melbourne dahil uulanin din kayo dyan sa 14 degrees. Ganon din sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan sa 13 degrees. Medyo uulan din sa Wollongong, 20 degrees. Sa Sydney, posibleng umambon sa 19. Bahagyang maulap naman sa Newcastle, 18 degrees. Maganda naman ang panahon sa Brisbane at madalas ay maaraw, 21 degrees. Pareho din sa Cairns, 29 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 34 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.